year kuqhubeka banqele we series yethu ekhuluma ngevangeli ngizokhumbula ukuthi lamasonto adlule saqala sakhuluma ngokuthi yini engaka ngesono sasichaza isono ukuthi yini engakankulunkulu ngaso isonto elalandela sakhuluma ngendawo yokuthi abantu abakwazi ukuyilekelela bona bayidabule ezonweni zabo abantu basitakhile kuzona sakhuluma ngokuthi i-punishment yesono iwukuhlupheka ukufa nokubhujiswa esihogweni sase sakhuluma ngesonto edlule ngokuthi ujesu indodana kankulunkulu wafa endaweni yezoni ukuze asakhele indlela yokuxolelwa ezonweni zethu yivangeli leyo. Namhlanje sikhuluma ngokuzalwa ngokusha okuwumphumela oza after ukufa kukajesu kubona bonke labo abakwamukelayo. Ngesonto elizayo sokhuluma ngokukhula enkosini nokukhula ekungcwelisweni, bese ngalo Friday wephasika sikhulume ngale ndaba yokungena ezulwini, igarantie yokuthi siyongena ezulwini ngenxa yalokufa kukajesu. Yivangeli lelo uma uzama ukulisamarayiza lawo maphuzu awu-7 enza ukuthi umuntu aqonde ukuthi uma kukhulunywa ngevangeli kusuke kukhulunywa ngani. Namhlanje umbuzo esiwubuzayo ukuthi njengoba sabona ngesonto elidlule ukufa kukajesu efela izono, yini ke le uNkulunkulu ayi-ofarishayo kubantu ngenxa yokufa kukajesu futhi bangayamukela kanjani leyo? Jesu ufile, sibonile ukuthi abantu bayizoni abakwazi ukuyisiza, babhekele nesigwebo sesihogo, ikakhulukazi uJesu usebafelile-ke manje uNkulunkulu uba ofarishayo. Ungayibiza ngani le nto, ungayichaza kanjani le nto uJesu afele ukuthi siyithole futhi itholakala kanjani? IBhayibheli lisebenzisa amagama ahlukahlukene ukuyichaza leyo nto. Amanye achaza ama-elements athize kuyona leyo nto yonke, amanye amagama abanzi afaka izinto eziningi kuwo. Njengegama elithi insindiso, ukuxolelwa kwezono, ukwenziwa siphile kade sifile, ukwamukeliswa ukuphila okuphakade, ukungena embusweni kaNkulunkulu, ukuba umfundi kaJesu, ukugezwa nokungcweliswa. Amagama ahlukahlukene akhona namanye iBhayibheli liwasebenzisayo ukuchaza le nto uNkulunkulu asinikeza yona ngenxa yokufa kukaJesu. Amen. Esizogxila kulona namhlanje silibhekisise, njengoba ngishilo, ila magama okuzalwa kabusha, ophindwa uzalwe, to be born again, iBhayibheli eliwasebenzisayo ukuchaza lo musa uNkulunkulu asofarisha wona ngenxa yokufa kukaJesu. Ngikhethe wona ngoba abanzi ngokwanele ukuthinta izinto ezithize engicathi zibalulekile kule level yeseries yethu. Sizoqhubeka sikhulume ngokungcweliswa nokungena ezulwini, kodwa lokho engifuna ukukhava la magama okuzalwa ngokusha abanzi ngokwanele ukukhava, kodwa futhi ayashiyela ispace sokuqhubeka lamasonto azayo awakhavi yonke into. Ngicela ke sivule encwadini kaJohane uchapter 3. Ila le nto yokuzalwa ngokusha ivela khona okokuqala kwiTestamente Elisha, futhi uJesu eyichaza khona ukuthi iyini indaba yokuzalwa ngokusha. Into esizoyenza kule ntshumayelo ukuchaza ukuthi iyini le, sizobuka amapoint nje awu-4 phansi kwaleyo nto yokuyichaza ukuthi ukuzalwa ngokusha kuyini, bese sibuka ukuthi kwenzeka kanjani, umuntu kwamukela kanjani, nalapho sibuke amaphuzu awu-4 futhi. So siphethe i-4x4 ekuchazeni le nto yokuzalwa ngokusha. Ngicela ukuqale ngifunde la mavesi kuJohane chapter 3, sisuke kuverse 1 siya kuverse 16. Kwakukhona umuntu owaye umfarisi, igama lakhe nguNikodimu, engumholi wabaJuda. loweza uJesu ebusuku wathi kuye Rabi siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akekho ongenza lezibonakaliso zenzayo uma uNkulunkulu engenani uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa kabusha ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu uNikodimu wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na angangena yini esibelethweni sikanina ngokwesibili ukuba azalwe na uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkulunkulu lokhu obuzelwe ngokwenyama kuyinyama nalokho obuzelwe ngumoya ungumoya ungamangali ukuba ngithe kuwe nimelwe ukuzalwa kabusha umoya uvunguza lapho uthanda khona uyawuzwa umsindo wawo kodwa awazi lapho uqhamuka khona nalapho uqonde khona banjalo ke abazelwe ngumoya uNikodimu waphendula wathi kuye lokhu kungenzeka kanjani na uJesu waphendula wathi kuye wena ungumfundisi kaIsrayeli kodwa ukwazi lokhu na ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe sikhuluma esikwaziyo sifakaza ngesikubonileyo kodwa anibemukeli ubufakazi bethu uma nginitshelile ngokomhlaba kanakholwa pho ningakholwa kanjani uma nginitshela ngokwasezulwini na akekho noyedwa owenyukele ezulwini ngaphandle kwalowo owehla ezulwini indodana yomuntu njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa ukuze lo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelwe yodwa ukuba lo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade Amen. Sibona izinto eziwu-4 la eziyincazelo yokuthi kuyini ukuzalwa ngokusha. Into yokuqala oyibonayo ukuthi le nto yokuzalwa ngokusha yinto umuntu athi mayengenayo ngeke aze angene embusweni kaNkulunkulu. Uthi kuverse 3 uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa kabusha ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu ukungawuboni umbuso kaNkulunkulu kuchaza ukungangeni kuwona yabona umuntu mayethi awusozi uyibone leyo nto uma ikhuluma mhlawumbe asenze umuntu ukhuluma ngomshado wakhe mhlabene abantu masebexabene nabazali sekubanga into ethize akhulume ngosuku lomshado bese ethi wena kodwa awusoze ubone umshado wami ekhuluma ukuthi ngiye kuthola invitation awumenyiwe awamkelekile kuleyo nto uJesu sebesela umazi umuntu ongazelwe ngokusha ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu okusho ukuthi ngeke amkeleke kubona ngeke angene kubona ukungawuboni umbuso kaNkulunkulu kusho ke ukuthi uzolahlwa esihogweni ngesikhathi abanye bamkeleka embusweni kaNkulunkulu wena uyoba kule ngxenye yabantu abayiswa esihogweni izono zakho ngeke yixolele awusiye umuntu oyosindiswa ngeke ube nako ukuphila okuphakade ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu uma ungazelwe ngokusha okuchaza ukuthi masikade sikhuluma ngokuthi uJesu wafa ukuze abantu bangalahlwa esihogweni akhumbule ngesisholoko umuntu uyisoni akakwazi ukuyisiza inkokhelo yesono iwukufa nokulahlwa esihogweni uJesu wafa ukuba basindise abantu kuleyo nto kusho ukuthi ukufa kukaJesu kumuntu ongazelwe kabusha akusilo usizo le nto yokuzalwa kabusha iyona le nto uJesu ayifela ngoba iyona nto eyenza abantu bakwazi ukubona umbuso kaNkulunkulu bangalahlwa esihogweni umuntu ongazelwe ngokusha akasizakele ngokufa kukaJesu ukufa kukaJesu kwakuyikhona okuzokwenza abantu bazalwe ngokusha akusiyo into e-optional le bangcwele akusiyo into bakhona abantu abakholwayo kodwa kubona khona nabazeme kabusha nabangazeme kabusha. Iyona nto ewukholwa le, iyona nto uJesu ayifenga, iyona nto ewuhlengwa ezonweni lento yokubizwa ebizwa ngokuzelwa kabusha, akusiyo i-optional extra. Baningi abantu baseyinkonzweni, khona abazelwe kabusha, khona abangazelwe kabusha. Izwi likaNkulunkulu alichazi kanjalo. Uma umuntu engazalwa kabusha, ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu. Into esibili oyibonayo la, le nto yokuzalwa kabusha isho ukuba umuntu omusha. Ichaza lokho. Isingathekiso lesi, uma ethi uJesu ukuzalwa kabusha, incazelo yaso noma uNikodimu esadidekile kodwa iyavela emagameni awasebenzisa kuverse 4. UNikodimu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena yini esibelethweni sikanina ngokwesibili ukuba azalwe na? UNikodimu akezwa ukuthi lesingathekiso le metaphor ichaza ukuthini, kodwa uyayizwa yona ukuthi ithini literally. Ithi kufanele ndlela thizeni ngiyeke ukuba lo muntu enguyena manje njengoba sengikhulile, kube nendlela yokungathi ngibuyele esibelethweni sikamama, ngiphinde ngiqale kabusha, ngiqale ngendlela ezintsha, ngibe uhlobo olusha lomuntu. Kumele ngishintshe ngibe umuntu omusha, noma engatholi ukuthi lento yenzeka kanjani, kodwa isingathekiso sisho lokho ngempela. Uma umuntu engenziwa abe umuntu omusha, uPaul ubiza ngokuba isidalwa esisha, ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Ukuzalwa kabusha kuchaza becoming a new person. Ukiyeka ukuba lo muntu okade uyena ungakasindiswa, wenziwe umuntu omusha, kube sengathi ubuyele esibelethweni sikamama, waqala phansi wazalwa. Akusesiyena. Noma umzimba kuyena ngaphandle simazi, kodwa sengathi umuntu omusha uzelwe kabusha. Kuchaza ukushintsha komuntu enziwe into entsha. Now uma sisichaza ke singathekiso leso, so noma leyo nto okuzalwa kabusha kuba umuntu omusha, iveza izinto ezimbili ngaphansi kwayo. Ichaza ukutholelwa kwezono nokuguqulwa kwekharakter yomuntu. Ukutholelwa kwezono nokwenziwa ube umuntu omusha okwangempela ngaphakathi. Siyazi ngaphandle akukho okushintshayo emzimbeni womuntu, kodwa ingaphakathi lomuntu liyaguquka abe umuntu omusha ngokuphelele. Buka uverse 5. UJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkulunkulu. Sike sayibona indaba yokungena embusweni kaNkulunkulu ibihambisana nokuzalwa ngokusha. Manje washintshile amagama athi ukuzalwa ngokusha, uthi ukuzalwa ngamanzi nangomoya. Okwenza sibone ukuthi kushuthi lokuzalwa ngamanzi nangomoya iyona incazelo yokuthi ukuzalwa ngokusha kuyini. Kumele sibheke ke izwi likaNkulunkulu siliseshe ukuthi usho ukuthini uJesu uma ekhuluma ngokuzalwa ngamanzi. Ngoba akucaci ngokusobala uma Isaya washo lawo mazwi ukuthi asho ukuthini. Ukuzalwa ngamanzi nokuzalwa nangomoya kusho ukuthini. Indlela oyibheka kanjalo, into oyibheka ngayo, into engacacile eBhayibhelini, ukuhamba uyobheka ezinye iy'ndawo lalawo magama asetshenziswe khona ezwini likaNkulunkulu ukuze uthole ukuthi ayesetshenziswe ngayiphi indlela, asinika muphi umqondo. Indawo-ke enjalo uyithola encwadini kaHezekiyeli, ngicela siye kuyona. Umprofethi uHezekiyeli uchapter 36, ngesiNgisi u-Ezekiyeli kuchapter 36 esifika khona la magama. Thani ngifundele uverse 25 kuya ku-27 uwabone, bese siyawachaza khona uzobona ukuthi uJesu mayewasebenzisa laphana kuJohn chapter 3 uwasebenzisa namuphi umqondo, achaza ukuthini. Uverse 25 encwadini kaHezekiyeli uchapter 36 uthi, ngiyakunifafaza ngamanzi, na indaba yamanzi, acwebekwe nihlambuluke nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke iy'thombe zenu. Ngiyakunika inhliziyo entsha, ngifake umoya omusha ey'bilini zenu, ngiyikhiphe inhliziyo yetshe emzimbeni wenu, nginike inhliziyo yobuntu. Ngiyakufaka umoya wami ey'bilini zenu, nansi indaba kamoya, ngenze ukuba nihambe ngey'miso zami, niyakuyigcina izehlulelo zami futhi nizenze. Kulesi siqeshanyana kuHezekeli sithola ukusetshenziswa kwalamagama amanzi nomoya uNkulunkulu ethembisa u-Israyeli into ayezoyenza esikhathini esizayo. UJesu uma efika yena uthi umuntu akanangena embusweni kaNkulunkulu engazalwanga ngamanzi nangomoya. Ngakho ngibona sengathi ukhuluma ngalento uHezekeli aprofetha ukuthi izokwenzeka ngesikhathi esizayo. UJesu uthi iyona lento azoyifezekisa namanje okumele yenzeke kubona bonke abantu abazongena embusweni kaNkulunkulu. Ichaza ukuxolelwa kwezono nokuguqulwa komuntu, i-transformation yomuntu ngaphakathi. Ukuxolelwa kwezono ngikuthatha kuverse 25, mayethi ngiyakunifafaza ngamanzi acwebecwe. Inhloso yokufafazwa ngamanzi uthi ukuze nihlambuluke, amanzi okubageza lawo, okubahlambulula, okususa ukungcola kubona. Nihlambuluke, nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke iy'thombe zenu. Iy'thombe iy'thixo ababeyikhonza okurepresenta zonke izona ababenazo ezaziza nokuhluka kwabo kuNkulunkulu, banamathisele iy'nhliziyo zabo ey'ntweni ey'ngesibo uNkulunkulu, ingabe yiy'thombe nto ezayibonakala noma ezinye izinto ababeyithanda ey'nhliziyweni zabo, beyithanda sengathi yizo lezi y'thixo ezayingesibo uNkulunkulu, okuyiyona yonke into eproducer ukungcola enhliziyweni yomuntu, ukususa inhliziyo kuNkulunkulu uyinamathisele kwezinye izinto. Ngiyakunifafaza ngamanzi acwebile, aclean, khona nizohlambuluka kuzona zonke izono zenu. Leyo nto ibizwa ngokuxolelwa izono. Amanzi ngokwawo awakwazi ukuyigeza izono ngoba izono zisemphefumulweni, kodwa ayisimbol yokugeza ukungcola emzimbeni. Uma ungcolile ngaphandle ugezwa ngamanzi. Ukuze uNkulunkulu akwenze wazi ukuthi wenza emphefumulweni, uthathe leso sifanekiso asebenzise sona for into ayenze emphefumulweni wakho. Kodwa emphefumulweni izono zigezwa ngokuxolelwa, ngoba wena uma wenza isono njengomuntu ophule umthetho ngokwasezweni, kubhaliwe ukuthi wonile, ngakho uguilty, ufanelwe ukugwetshwa. Leyo nto ebhaliwe ukuthi wena ufanele ukugwetshwa, uguilty, injengebala emphefumulweni wakho, njengensila emzimbeni. Umzimba ugezwa ngamanzi, ibala lokuthi wena uguilty ligezwa ngokuthi uxolelwe, kuthiwe no longer guilty. Izono zakhe ayisabalwa kuyena, seyisusiwe kuyena, seyihlanjululiwe. Isingathekiso lesi esichaza ukuxolelwa kwezono. Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngamanzi, meaning izono zakhe zixolelwe, ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu. Kumele uhlanjululwe ezonweni zakho uma uzozalwa ngokusha. Uzalwa ngokusha kuchaza okokuqala ukuhlanjululwa kwezono, khona uzokwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu. Okwesibili, into ephethwe yile nto yokuzalwa ngokusha, ukuguqulwa kwesimo sakho. Awugcini nje ngokuxolela izono, kuthiwa usenazo izono, kodwa nawe uyashintshwa, wenziwe umuntu omusha. Kuverse 26 kuchazwa leyo nto, uthi ngiyakunika inhliziyo entsha, ngifake umoya omusha ey'bilini zenu, ngiyikhiphe inhliziyo yetshe emzimbeni wenu, nginike inhliziyo yobuntu. Khona inhliziyo obunayo ngesikhathi uNkulunkulu engakakuthinti, ungakazwala kabusha, uyithatha njengenhliziyo yetshe, inhliziyo eqinile, inenkani against uNkulunkulu. Mayeyala iyagoloza, ayiyifuni into ikaNkulunkulu, iyamelana nazo. Imbewu yezwi likaNkulunkulu ayipenetrate, ayingeni, ngoba yitshe liqinile, linenkani liphikelela kweyayo intando alifuni ukuzwa ngunkulunkulu uthi unkulunkulu uma sizalwa kabusha uyayikhipha leyo nhliziyo afake eyobuntu okuchaza inhliziyo ethambile inhliziyo manje ezwelayo uma uyithinta iyazwela uma unkulunkulu ekhuluma iyathula iyaresponda ey'ntweni izinto unkulunkulu ayishoyo sekuyinhliziyo ephilayo akusasilintshe eliqinile elibandayo elinganyakazi uma unkulunkulu ekhulumisana nayo unkulunkulu kunika inhliziyo yentsho okuchaza ukuguqulwa kwakho ngaphakathi uthi ngiyofaka nomoya omusha ey'bilini zenu ubukanti unomoya wena wenkani umoya wesono othanda izinto ezonakele kunokuthanda izinto ey'ngcwele uyazazi na ungakasindiso ukuthi wawunjani kodwa uma usuzelwe ngokusha kunomoya omusha kuwena kungakakhulunywa nje ngomoya ongcwele bazalwane owakho umoya eyakho inhliziyo iyaguqulwa kube umoya osukwaziyo ukuxhumana noNkulunkulu uzinzwe into ekaNkulunkulu uyibone iziqiniso zihlakaniphile kuyinto zokulalelwa into ekaNkulunkulu uthi uNkulunkulu uzokwenza i-transformation kuwena athi verse 27 ngiyakufaka umoya wami ebilini zenu ngenze ukuba nihambe ngey'miso zami niyakuyigcina izehlulelo zami futhi nizenze lo wamoya bekade ninawo ubunenza ningahambi ngey'miso zami nihambe ngey'miso zabantu ngey'miso zasezweni ngey'miso zey'nkanuko zenu ezimbi ngey'miso ikasathane kodwa lo moya omusha engizofaka kunina uzonenza nihambe ngezami iy'ndlela nigcine ezami zahlulelo futhi nizenze kune-transformation eyenzeka enhlizweni eshintsha nendlela umuntu aphila ngayo uma ezalwa ngokusha. Number 10. Ukuzalwa ngokusha kusho izinto ey'mbili. Ukuxolelwa kwezono zakho, okuchazwa njengokugezwa kwakho ngamanzi. Okwesibili, ukuguqulwa komuntu wakho wangaphakathi. Unikwa inhliziyo entsha nomoya omusha. Okwenza ushintshe indlela okade uphila ngayo. Kune forgiveness ne transformation ukuzalwa ngokusha. Uguquka ube umuntu omusha engathi ufile lo ubuyele esiswini sikamama wakhe kwaphuma omusha osexolela izono futhi oseguquliwe ingaphakathi lakhe nengaphandle liyaqala liyashintsha endleleni aphila ngayo. Uthi ke uJesu uma sibuye lapha emumva uJohane chapter 3 uma umuntu engazalwa ngokusha engaxolela izono futhi aguqule isimo akanakubona umbuso kaNkulunkulu uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ukuxolelwa kwezono ukugezwa ngamanzi nokunikezwa umoya omusha nenhliziyo entsha ngeke angene embusweni kaNkulunkulu ngicathi indlela ebalulekile lebathandwa yoku-understand-a le nto yensindiso. Ngikhethe yona ngaliyeka leli gama esilijwayele lokuthi insindiso bengalisebenzisa na. Kodwa inhloso yami yokukhetha leli gama elithi ukuzalwa ngokusha ukuthi ngiyiveze zombili lezi zinto esijwayele ukuyigeja esikhathini esiphila kusona manje. Sijwayele ukukhuluma ngokuxolelwa kwezono, siyakwazi lokho. Kodwa abantu bayayigeja manje indaba yokuguqulwa komuntu. Kuba sengathi kuyenzeka izono ixolelwe kodwa inhliziyo nomoya nempilo ingashintshi. Akusile iqiniso bathanda. Bonke abazongena embusweni kaNkulunkulu abantu abazelwe ngokusha. Ukuzalwa ngokusha kusho ukuzalwa ngamanzi nangomoya okusho ukuxolelwa kwezono nokugubulwa kwakho. Bonke abahlanjululiwe izono zabo ixolelwe nomoya wabo uguquliwe. Inhliziyo zabo zintsha ngakho nokwenza kwabo kuyashintsha. Asiliqiniso ukuthi kuyenzeka umuntu axolelwe izono kodwa impilo yakhe ingaguquki. Ingakho uJesu athi niyobabona ngezenzo zabo ngoba uyazi ukuthi bonke laba abaxolele ngempela izenzo zizoshintsha ngoba ukuxolelwa kwezono kuhlezi kuhamba kuyiphela kunje akuhlukaniseki. Ukuxolelwa kwezono nokuguqulwa komuntu. Forgiveness and transformation, okubizwa ngokuzalwa kabusha. Kuyahambisana njalo Ngakho ziyashintsha indlela zokuphila kumuntu ozelwe ngokusha. Umuntu oqalile izono uyayibona izono zishiywa ngemumva. Ubungcwele buqala kuvela. Ngesonkiza sokukhuluma ngokukhula kwalobo bungcwele. Kodwa namhlanje sikushoyo ukuthi beyaqala kube khona ubungcwele. Inhliziyo iyashintsha. Umoya uyashintsha. Iyaphela inkani. Angithi uyazi inhliziyo eBhayibhelini ichaza i-organ yomphefumulo eproduce ama desires, iyifiso nezinto ezithandwayo. Mathi wishintshe inhliziyo yasuswa le kwafakwa le. Chaza ukuthi lezi zinto obuyithanda, lezi zinto beza amagugu kuwena uyilandela uyibona ibalekile, seyisukile, sewunezinto ezintsha oyithandayo. Usunamagugu amasha wena. Usunezinto ezintsha oyibona ibalekile. Nakho awukwazi ukungashintshi ezenzweni zakho. Ngoba umuntu uyilento esenhlizweni yakhe. Ngokuphuphuma kwenhliziyo, umlomo uyakhuluma, nomuntu uyenza, uthi nje esenhlizweni ile kuqubuka khona konke ububi bempilo yomuntu ukuphinda kuvele enhlizweni. Inzondo nokubulela kuvele enhlizweni, yonke into yempilo yomuntu iqubuka enhlizweni yakhe. Inhliziyo njengesiphethe esiphuphuma sivele ngaphandle ezenzweni zakho. Ngakho uma ngingashintsha inhliziyo, ngishintshe wena uqobo lwakho. Ukuzalwa ngokusha ukushintshwa kwenhliziyo yomuntu. Ngakho uma ubona izenzo ezingashintshile, hey, ukuzalwa kabusha akwenzekanga. Ngakho nokutholelwa kwezono akwenzekile. Abangazelwe ngamanzi nangomoya, abangaxolelwe futhi baguqulwa, abasoze bawubona umbuso kaNkulunkulu. Amen. Into yokugcina ngesifo engifuna ukuyibala la ngaphambi kokuthi ngidlule ekutheni yenzeka kanjani lento, ukuthi lento engiyichazayo iwumsebenzi kamoya ngcwele. Amen. 6. Sibuyele kuJohane manje kuchapter 3. Uthi lokho okuzelwe ngokwenyama kuyinyama. Okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali verse 7 ngokuba ngithe kuwe nimelwe ukuzalwa kavusha. Umoya uvumuza lapho uthanda khona. Uyawuzwa umsindo wawo kodwa awuwazi lapho uqhamuka khona nalapho uqonde khona. Banjalo ke bonke abazelwe ngumoya. UJesu ulungisa indaba ye-understanding kaNikodemu yokubuyela esibelethweni sikamama uphinduzayo ngoba uNikodemu usacabanga ngokwenyama. Akakayi-understand i-metaphor nesingathi uJesu asebenzisayo ukuthi ukhuluma ngey'nto zokomoya. Uyamiyala ke uJesu ukuthi le nto engiyishoyo Nikodemu ayikhulumi ngezinto zokwenyama, ikhuluma ngezinto ezenzeka ngokomoya. Lokho kuzelwe inyama kuyinyama, khohlwa indaba yokuzalwa ngokomzimba. Kodwa cabanga ngokuzalwa ngokomoya. Bese kube 7, ungamangali mangithele nimele ukuzalwa kabusha. Bese yachaza ngesithu ukukhuluma ngento eyenziwa umoya ngcwele. Umoya uvukuza lapho uthanda khona. Awukwazi ukutshela ukuthi awuyephi, awenzeni umoya mawucabanga umoya nje lovumuzayo. Uyawuzwa umsindo wawo, uyayibona ihle zayinyakaza, kodwa awukwazi ukuthi uqhamukaphi nokuthi uyaphi. Bese sibanjalo ke abazelwe ngumoya esekhuluma ngomoya ongcwele manje. Le nto yokuzalwa kabusha komuntu akusiyo into esemandleni omuntu. Yinto eyenziwa umoya ongcwele kaNkulunkulu. Nkulunkulu okusukelayo akuxolela izono zakho, akhiphe inhliziyo yetshe, afake eyenyama, akhiphe umoya omdala, afake umoya omusha kuwena. Uyena ohlambulula izono bese kuguqula nomuntu wakho wangaphakathi. Ukuze nomuntu wezenzo zangaphandle ezoshintsha, umsebenzi kamoya ingcwele lo owenziwa uyena enhlizweni yomuntu. Ngakho Nikodemu ufuna lento yenzeke kuwena, kuzomela indoda uyincenga inkosi ukuthi ayikwenzele. Awukwazi ukuzenzela wena ngawakho amandla. Akusiyo into eyenziwa inyama nomuntu ngezenzo zakhe, umsebenzi kamoya ingcwele enhlizweni yomuntu. Amen. So ke zifo izinto engiyibalele bathando uma ngikhuluma ngendaba yokuthi kuyini ukuzalwa ngokusha. Okokuqala, kuyinto umuntu angeke angene ezulwini ngaphandle kwayo. Okwesibili, kuwukuba umuntu omusha. Okwesithathu, uchaza ukuxolelwa kwezono nokuguqulwa komphefumulo womuntu. Okwesifo, umsebenzi owenziwa uMoya oNgcwele. Ngesikhashana esincane-ke esingizalele, ngifuna ukuthinta izinto ezingu-4 zokuthi kwenzeka kanjani. Umuntu uyamukeliswa kanjani le nto yokuzalwa kabusha. Ngizoba mfishane-ke. Verse 9. Into yokuqala esiyibonayo ukuthi ukuze ukwazi ukuzalwa ngokusha, kumele ube umuntu ofunayo ukuliqonda izwi likaNkulunkulu. Uthi uJesu kuNikodemu verse 9, uNikodemu uyaphendula uthi, lokhu kungenzeka kanjani na? Uthi uJesu verse 10, wena umfundisi ka-Israyeli kodwa awukwazi lokhu na? Ngamanye amazwi, uNikodemu wena ohamba uyofunda imibhalo yezwi likaNkulunkulu bese ufundisa abanye abantu, bekumele ngabe uyayazi le nto, ngoba yinto uNkulunkulu abhale ngayo ezwini lakhe. Ngamanye amazwi, into eyenza ungayiqondi lento engiyishoyo ukuthi awuyiqondi imibhalo yezwi likaNkulunkulu kusho ukuthi njengoba uwumfundisi wena ufundisa imikhuba yabantu, ufundisa ama-traditions abantu, wayebathola kanjalo vena abafarisi ukuthi bayahlanekezela izwi likaNkulunkulu, bayalitwista, abafuni ukuliqonda, bafuna ukufundisa izinto zabo namasiko mpilo abo. Yingakho ungaqondi Nikodemu ukuthi kuyini ukuzalwa ngokusha. Uma ufuna ukuqonda izinto likaNkulunkulu, specifically leyo kuzalwa kabusha, iba umuntu oyithatha seriously izwi likaNkulunkulu, afuna ukumqonda uNkulunkulu ukuthi uthini ngezinto ayishoyo. Amen. Bayageja abaningi la ngoba abantu bakuthatha seriously ukuthi uthini umfundisi wabo, ithini imithetho yebandla labo, kwenziwa njani, gqokwa kanjani, kwenziwani ebandleni labo. Bangakuthathi seriously ukuthi kodwa uNkulunkulu yena ubetheni. Ma ufuna ukuzalwa ngokusha, onanoma yini enye uNkulunkulu asithembisa yona, kuzomele ufune ukuliqonda izwi likaNkulunkulu. Uyilalelisise intshumayelo, ulifundisise iBhayibheli lakho Nikodemu. Okwesibili, uthi uJesu kufanele ubamukele ubufakazi bakhe. Yena njengoba kusho ukuthi verse 11, ngiqinisile ngithi kuwe, sikhulume esikwaziyo, sifakaza nesikubonileyo, kodwa anibemukele ubufakazi bethu. Uma ngimtshele okomhlaba kanakholwa, pho ningakholwa kanjani uma ngimtshela ngokwasezulwini na? Akekho noyedwa wenyukela ezulwini ngaphandle kwalowo owehla ezulwini, indodana yomuntu. Nikodemu kuzomela ukholwe yimina, uyeke ukungibona njengomprofethi mbumbulu ophambana noMoses. Kuzomela ukholwe ukuthi mina engasuka ezulwini ngehla, imina engiletha lezambulo uNkulunkulu afuna nizazi. Kuzomela ukholwe yimina indodana yomuntu uma uzofuna ukuzalwa ngokusha. Nikodemu, lento yokuzalwa kabusha nensindiso iza ngoJesu. Umuntu ozoyamukela kumele akholwe ukuthi uJesu ukhuluma iqiniso eyintweni ayishoyo. Umuntu ongafuni ukukholwa uJesu, ongamethembi uJesu, ngeke azalwe ngokusha. Nikodemu uzomela uyeke ukufana nabanye abafarisi abangamethembi, abambona njengembangi, abafisa ukumbulala. Kuzomele wena ungethembe, ube omunye wabafundi bami, ulalele izinto engiyishoyo nobufakazi bami, khona uzokwazi ukukwamukela. Uzobona izinto engiyibalayo uma uyisamarayiza. Ngikhuluma ngokukholwa la. Ukholwa yizwi likaNkulunkulu, ulithathe seriously. Ukholwa ubufakazi obuphuma emlonyeni kaJesu, umethemba uJesu. Number 3, le nto yokuzalwa kabusha yenzeka ngokufa kukaJesu. Uthi kuverse 14, njengalokhu uMose wayephakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa, ukuze lona lowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. UMose mayephakamisa inyoka ehlane, kukhulunywa ngalesi story esiku Numbers chapter 21. UNumeri, u-Israyeli wayonile kuNkulunkulu. UNkulunkulu
I-punishment amnika yona wathumela iy'nyoka ezinopoison phakathi kwe-camp ka-Israyeli esahamba esehlala e-desert ebheke eKhanani. Zabaluma iy'nyoka bafa abantu bakhala kuNkulunkulu mase befa. Wathi uNkulunkulu kuMose yakha inyoka ye-bronze ithusi bese uyiphanyeka othini. Ubatshela abantu ukuthi lolu lwey'nyoka akogijima yobheka kule nyoka yethusi mayeyibuka uyokusuphela uphoyizeni lwenyoka kuyena aphile angafi. Uthi uJesu njengalokhu uMose wenze njalo, kanjalo nendodana yomuntu ezisho yena imele ukuphakanyiswa, ekhuluma ngokuphakanyiswa kwakhe esiphambanweni yena. Ebethelwe esiphambanweni, indodana yomuntu imele ukubulawa ukuze lona lowo okholwa yiyo, njengalowo owakholwa ukuthi uma ngiyobuka inyoka yethusi ngiyophila, nanoyo okholwa ukuthi ekufeni kukaJesu ngiyoxolelwa izono uyoba nokuphila okuphakade kuverse 15. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka njengalokhu wathanda u-Israyeli ehlane noma wayonile, wanikela ngendodana yakhe njengalokhu athi uMose akaphakamisa inyoka ehlane ukuze kube yilona lowo okholwa yiyo, njengalowo wayekholwa ukuthi uyophila ngokubuka inyoka abe nokuphila okuphakade njengalokhu laba babuka inyoka baphila emzimbeni yabo bangafa. Le nto yokuzalwa kabusha izokwenzeka ngokuthi mina ngife bese bonke abayokholelwa ekutheni ngokufa kwami bayaxolelwa izono, nangempela banikeza ukuphila okuphakade baxolelwa izono zabo. Ukuzalwa kabusha kwenzeka ngokufa kukaJesu, yingakho baxole ngizophinda. AmaNazaretha engeke azawubona umbuso kaNkulunkulu, namaMoslem, namaHindu, nabathembele kubantu asebadlule emhlabeni amadlozi ngeke bawubone umbuso kaNkulunkulu. Ngoba ukuze umuntu awubone umbuso kaNkulunkulu kumele akholelwe, athembele ekufeni kukaJesu okuyena owakhokhela izono ukuze izokwazi ukuhlanjululwa. Sakhuluma ngesonto edlule ukuthi izono ayixolelwa engekho oyikhokhele, ingabe uNkulunkulu akanabo ubulungiswa mayingenza into enjalo. Nakho ukusummarize bangcwele, ukuzalwa kabusha kuchaza into umuntu angeke azaye ezulwini engenayo, ayikho optional. Uma ungafuneki esikogweni kuzomela uzalwe ngokusha. Kuchaza ukuba umuntu omusha, new person. Uzoyeka ukuba lo muntu owawuyena ungakazalwa ngokusha ube umuntu omusha manje. Kubalwa kukhona ukutshonelwa kwezono nokuguqulwa kwesimo sakho ngaphakathi enhliziyo nomoya wakho, ingaphakathi lonke lakho liyashintsha bese kushintsha nezenzo zakho. Into eyenziwa umoya ongcwele kuwena okumele uyincengele enkosini ukuthi ikubusise ngayo. Yenzeka ngokuthi uthathe seriously izwi likaNkulunkulu. Funa ukuqonda ukuthi uNkulunkulu uchaza ukuthini ngezinto ayishoyo, uthini kimina. Understand ukuthi izwi likaNkulunkulu likhuluma lithini, ngoba lezi zinto zimbulwa ngezwi likaNkulunkulu. Yamukela ubufakazi bukaJesu, methemba uJesu. Methemba ukuthi umlomo ungawakhuluma amanga, zonke izinto eziphuma emlonyeni wakho ziyiqiniso, ngamanye amazwi iTestament elisha lonke likhuluma iqiniso. Uma ungalethemba iBhayibheli ngeke uzalwe ngokusha, ngeke uzuye ezulwini uma uphikisana namazwi kaKristu. Number 3, kwenzeka ngokufa kukaJesu, ngakho kuzomele ukholelwe kukhona, uthembele kukhona, ilowo number 4. Kwenzeka ngokufa kukaJesu number 3, unumber 4 kuzomele ukholelwe kuyena lo Jesu, wethembele ekufeni kwakhe, hhayi ekulungeni kwakho, hhayi emsebenzini yakho, hhayi emthethweni yebandla lakho, kodwa kuJesu owafela izono zakho njengomuntu ebuka neyanyoka yebronze eyayiphanyekiwe eyoyibuka enokholwa ukuthi manje nje ngayibheka lesi sihlungu senyoka esesegazini lami siyophela ngiphile ngingafi. Kanjalo bonke abeza kuKristu ngokumethemba ukuthi mangase nje ngikholwe uyena, ngicele kuyena, nangempela zojola izono zami bayoxolelwa nokwangempela. Amen. Sizoni asikwazi ukuyisiza, inkokhelo yesono isihogo kodwa uJesu ufile ngakho thina sonke sikholelwa kuyena siyazalwa ngokusha sixolele izono zethu senziwe idalwa izinto asithandeni.